Dunkelmanni finantsolukord oli synkä peatükk. Tegelikult oleks pidanud tema palgaga poissmees suurepäraselt ära elama. 90 krooni kuus ja kirikumõis, kus adraal oli umbes 25 tündrimaad, see tähendab umbes 12 hektarit. Need olid 1930. aastate Põhja-Eestis head tingimused. Muhu kirikuõpetajal näiteks oli üksnes 20 krooni kuus ja piirituse köögiga varustatud tuba. Risti oli nii siis üsna tulutoov pastoraat. Olgugi, et see nii, nagu ka teised selle kandi pastori kohad, absoluutselt välistas seesugused kallid asjad nagu vedruvanker, mootorratas või poeülikond. Aga Ristil oli üks oluline viga. Palgast maksti välja ainult murdosa. Kirik ei olnud juriidiliselt muud kui üks ühing ja selle majandus sõltus koguduse liikmemaksudest. Kui koguduse liikmed oma pastorist tüdinesid või tahtsid saada baltisakslase asemele eestlast, siis jätsid nad lihtsalt oma maksud maksmata. Kui kirikuõpetaja soovis palka kätte saada, pidi kassapidaja külmavereliselt keelduma ja tegema valusa avalduse, et kassa on tühi. Minu jutluse reisidel kujunes aina tavalisemaks, et ma jäin Dunkelmanni juurde ka esmaspäevaks. Esiteks, et puhata üsna suurtest reisivintsutustest. Teiseks, selleks, et aidata teda, nagu öeldi kõikides kohalikes keeltes, kantselei töös. Ühel sellisel esmaspäeval katkestas ta äkki kirjatöö ja asus otsima üht tähtsat paberit. Asi oli selles, et kohalik osaühisuspank oli Dunkelmanni sinna osanikuks meelitanud. Kui selgus, et pank oli kehvas seisus, oli ta kirjutanud ja soovinud aktsionäride hulgast välja astuda ja selle kirja koopia pidi tal kusagil alles olema. Nüüd oli pank pankrotti minemas. Kuid oli selgunud, et kirikuõpetaja nimi seisis ikka veel aktsiaomanike nimekirjas. Enne kella 12, kui peetakse saatuslik koosolek, tuleb kirja koopia ette näidata tõendusena Dunkelmanni väljaastumisest, et teda pankrotti kaasa ei tõmmataks. Koopia ülesleidmine oli elu ja surma küsimus. Kes veel mäletab, et kiriklas olid kõik asjad korraldatud vaikelu printsiibil, saab kergesti aru, et paberi otsimine oli raskustega seotud. Peagi hakkas Dunkelmann metsikult tuulama kummutis, kus kõik asjad olid ladestunud sama põhimõtte järgi. Foxterrier, kes lille peenras põld hiirt taga ajab, võiks ehk anda kahvatu ettekujutuse sellest, kuidas kõhetu pastor pead pidi kummutisahtlis, loopis välja särke, plankette, kirju, raamatuid ja saapapaelu, nii et need toas ringi lendasid. Aga kuna minu külas viibimise iga hetke tuli viimseni ära kasutada, vestlesime see juures lakkamatult. Seekord hümnoloogiast. Ma olin parajasti jutustanud piiskop Nathan Söderblomi komponeeritud koraalimeloodiatest ja üminesin Dunkelmanni palvel tema viisi ühele Paul Gerhardi suvepsalmile. Ja peagi vibreeris kummuti pisut kare kõlalaud Dunkelmanni kimeda võitu bass baritoniga kaasa, kui ta viisi järele laulis. Ta oli siirast vaimustusest haaratud ja unustades oma äsja nii palavikulise otsimise, tõmbas ta pea kummutist välja ning laulis meloodiat ikka ja uuesti. Vaatasin kella, mis oli juba tublisti üle 11, ja söendasin tagasihoidlikult küsida. Aga see paber, mis pidi enne kella 12, ah paber, turtsatas Dunkelmann. See on ju maine asi. Mis on sellel koraali viisiga tegemist? Peagi istusime kumbki oma harmooniumi ees ja täitsime maja, kui mitte just hea kõlaliste, siis ikkagi helidega. Pank läks pankrotti ja Tunkelmann samuti. Mõnedel kihelkonna elanikel oli nii palju head südant, et nad ostsid oma õpetajale tagasi kõige hädavajalikuma, nagu hobused, mõned lehmad ja tema silmatera, läikiva nikeldatud jalgratta. Ometi tuli osa koduloomi jooksvate kulude katteks maha müüa. Kord tõeliselt kibedas rahapuuduses otsustas Tunkelmann ära müüa peaaegu täiskasvanud noore pässi, kes millegi pärast oli talle väga südame lähedane. Arvatavasti langetati otsus paanikas mõne võlausaldaja rünnaku puhul. Tunkelmann sidus pässi kinni ja upitas ta mustaks värvitud Eesti kirikuvankrile. See tähendab vedrudeta kasti sarnasele sõiduvankrile. Rakendas hobuse ette, võttis kaasa pooleteramehe, kes pidi vankri ja hobuse jaamast tagasi tooma ja asus teele 22 versta kaugusele Vasalemma jaama. Näen seda hirmsat vaatepilti, kuidas ta sõidab. Hiljaks jäämas nagu alati. Pipraterasid meenutavad põlevad silmad koos verstapostide numbreid, kord kella vaatamas. Peas kõige odavamat sorti tuisumüts. Nahast müts, mille üles pööratud ääri võis näo kaitseks alla lasta. Lahtised nahkpaelad tuules lehvimas. Oleks patt öelda, et ta seesugustel puhkudel oleks oma hobustele halastanud. Nagu tänapäeva Abraham teel Mooria mäele, laadib ta Vasalemma jaamas pässi vankrilt maha, maksab pooletera mehele vaevatasu ja läheb piletit ostma. Kui ka see on makstud, ei jää pässi veorahaks enam midagi üle. Aga Abraham on kõigutamatu. Pässi ei või müüa siin samas Vasalemmas, vaid just Haapsalus. Saagu, mis saab. Ta päästab kinni seotud pässi lahti ja kui rong jaama popsutab, haarab ta oma ohvri sülle ning ronib sellega reisivagunisse. Seal istub päss terve tee ilusasti tema süles. Konduktor tuleb sisse ja nõuab pileteid näha. Tunkelmann näitab siira näoga oma pileti ette. Jah, aga mis see siis olgu, et niisugune elukas vagunisse kaasa võetakse? Raudteemääruses on ju öeldud, et väiksemad koerad, keda reisija võib sülle võtta. Koerad küll, aga see pole ju koer. On küll. Koer. Tal on ju suured sarved. Võib-olla küll, aga minul on ta koera eest. Seal, kus midagi pole võtta, jääb keisergi oma osast ilma. Ja pässi reisikulud jäid Eesti riigi raudte kanda. Haapsalusse jõudes tüürib Tunkelmann koos oma musta kaaslasega otse teed kiriklasse, kus pesitseb tema rõõmsameelne ja sõbralik ametivend von zur Mühlen. Kas Mühlen ei võiks pässi ära osta? Ei. See, kelle palk on 70 krooni kuus ja kellel on 5 kindlustamata kooliealist last, ei osta nalja pärast isegi kõige uhkemat pässi. Sellega olid Tunkelmanni arvates kõik müügivõimalused ammendatud. Ta jäi ööseks Mühleni juurde ja sõitis järgmisel päeval koos oma pässiga, laenatud reisirahaga ja nüüd arvatavasti eraldi vagunites tagasi Vasalemma ja Ristile. Olin seda episoodi kuulnud Mühlenitelt. Kui ma järgmisel korral Ristile läksin, ei suutnud ma jätta Tunkelmannilt küsimata, mis mõte oli niisugusel ettevõtmisel. Ta oli niivisi tulnud ju koju vaesemana, kui ta enne väljasõitu oli. Mõte? Ma käisin ju intelligentsete inimeste juures. Me rääkisime teoloogiast, kultuurist ja poliitikast. Me kuulasime ilusat muusikat. Selles on juba küllalt mõtet. Koju tulles olin ma hoopis rikkam kui välja sõites. Ja südamepõhjas oli mul hea meel, et võisin musta pässi jälle näha. Temal, nii nagu ka tema valgel kaksikvennal, oli nii hästi Dunkelmannile kui ka minule teatud tähendus. Millest see tuli? Sellest tahan järgnevalt jutustada. Pürksis elades pidin kord sõitma ristile jutlustama. Nagu harilikult rehkendasin laupäeva reisipäevaks, sest oli talv ja ilm jalgrattaga sõitmiseks liiga külm. Pühapäev pidi kuluma jutlusele ja muudele talitustele. Esmaspäev koju sõiduks. Oli ilma lumeta talv ja ma sõitsin vankriga. Ühega Pürksi toekatest töövankritest. Mitmesugused toimetused hoidsid mind kinni kuni kella neljani, nii et hakkas juba pimenema, kui me teele asusime. Aga sellest polnud häda. Kui sõita kiirusega 10 kilomeetrit tunnis, oleksime kella 10 õhtul kohal. Nii ma mõtlesin. Kuid me ei olnud sõitnud kuigi palju maad, kui hakkas lund sadama. Ja pealegi nii tugevasti, et varsti oli juba võimatu traavi sõita. Kõik need 60 kilomeetrit pidi raudjas sammu käima. See võttis aega ligemale 12 tundi. Veidi enne kella 4 hommikul jõudsime risti pastoraati. Raudjas ja tema rakmed olid kaetud jääsoomusega ja minul endal oli umbes samasugune tunne. Tol ajal olin ma kiriklas veel üpris tundmatu. Kas sööndaksin koputada pühapäeva hommikul nii varasel tunnil härra ametivenna uksele? Väljas oli kott pime. Torm ulgus ja raudjal oli nii kange tahtmine talli pääseda, et ta kopsis esikapjadega nagu mõni täkk. Mu sõrmed olid külmast täiesti kanged. Ning kollaste juhtnahast rihmade sõlmede ja aasade lahti harutamine osutus võimatuks, kuna pimedus, jääkoorik ja raudi aina kasvav raev tegid ülesande veel raskemaks. Ei olnud muud päästeteed, kui tuli uksele koputada. Kui kunagi on argliku koputuse peale uks avatud täiusliku külalislahkusega, siis toimus see nüüd. Tuled pandi põlema ning Dunkelmann ja tema teenija Elli tulid kiiresti eeskotta. Hobuse eest hoolitseti ja mind viidi otse teed vaikselt suhiseva samovari juurde. Söömaaeg viidi kiiresti lõpule, et jõuaksin veel enne pingutavat tööpäeva paar tundi magada. Minu voodi ümber seisid umbes nagu kandelaabrid mõne uhkemat sorti kirstu ümber, 4 põlevat priimust, mis mühisesid oma tervitussaluuti. Need pidid tekitama minu aseme ümber paraja toatemperatuuri. Kui me kella 7 ajal uuesti hommikusöögilauas kohtusime, mina paukuva peavaluga, Dunkelmann oma alatasa külmetavaid käsi hõõrudes, ütles peremees. Mõtelge, Jumal on nii hea, ja laskis kahel rõõmustaval sündmusel juhtuda ühe ja sama öö jooksul. Mis sündmustel? Esiteks, et teie, armas sõber ja ametivend Rootsist, tulete mind minu üksinduses vaatama. Ja teiseks, et ma olen saanud kaksikud. Minu rumal nägu sundis teda asja lähemalt seletama, et kaksikud olid paar toredat lamba talle, liiatigi veel üks must ja teine valge. See oli Dunkelmanni arvates meie vendluse sümbol vaimus. Valge talleke tähendas blondi ametivenda Rootsist ja must Dunkelmanni ennast. Seesama must päss elaski hiljem läbi selle kummalise juhtumi, millest jutustas eelmine peatükk. Ma naersin. Dunkelmann samuti. Aga siis muutus ta tõsiseks ja lisas. See ei ole ainult nali. Pidage meeles, et meie päevil on jälle tõeks läinud pühakirja sõnad, mis ütlevad meie ristiinimeste kohta. Meid arvatakse tapalammasteks. Rohkem sellest hommikusöögi ajal juttu ei olnud. Aga õhtul, kui me pärast seda, kui olime kumbki tema suures koguduses oma jutluse pidanud, jälle kokku saime, võttis ta jutulõnga üles. Tema isa, kes oli olnud Tartus pastoriks, oli kuulnud 18 märtri hulka. Nende hulgas oli olnud ka professor Haan. Tunkelmanni ajal Uue Testamendi eksegeetika õppejõud. Tasane, pühakuga sarnanev mees, kelle surm oli Tunkelmannile veel suuremat mõju avaldanud kui isa surm. Veel oli vahistatute hulgas Eesti ortodoksi kiriku pea, piiskop Platon. Mitte kõik ei olnud vaimulikud. Seal oli ka kirikunõukogu liikmeid ja teisi kirikutööst osavõtvaid ilmalikke. Üks nendest, keegi veoäri omanik, pääses tänu kummalisele juhusele tapatalgutest eluga ja võis pärast jutustada, kuidas kõik oli toimunud. 18 vangistatu juurde, kes olid paigutatud krediitseltsi ruumidesse, tuli komissaar koos valmis kirjutatud kinnitusega, et alla kirjutanud ütlevad lahti kõigest, mida nad sinna maani avalikult või eraviisiliselt on õpetanud Jumala ja teispoolse elukohta. Komissar teatas, et need, kes deklaratsioonile alla kirjutavad, saavad otse kohe vabaks, samuti nende vangistatud naised ja lapsed. Vangide hulgas oli vaimulik, keda seni ajani oli tuntud ainult tema ebatavaliselt inetu välimuse poolest. Kui ta paperi oma kätte sai, rebista selle pisikesteks tükkideks ja karistuseks torgati tal seal samas paigas täägiga silmad peast. Teised pidasid omavahel lühidalt nõu. Professor Haan, täpne teadusemees nagu ta oli, soovis, et küsimust igakülgselt kaalutaks. Kas kirjutada alla või keelduda? Kindlasti oleks ta igal juhul otsustanud keelduda, ütles Tunkelmann. Aga tema teaduslik hoiak nõudis, et otsus tuleb enne põhjalikult läbi arutada. Piiskop Platon tegi aga arutelule kiire lõpu. Siin pole midagi arutada, leidis ta. Kristlasel ei ole valikut. Me peame keelduma. Nii tehtigi. Kõik 18 keeldusid. Nad võeti riidest lahti, tõugati keldrisse ja lasti maha. Rikoshettide kartuses olevad timukad tulistanud läbi suletud ukses oleva väikese augu keldriruumi, kus surmakandidaadid troppis seisid. Tulistati seda troppi, kuni kõik olid maha kukkunud ja muidugi ei saanud kõik neist silmapilkselt surma. Kiire oli ka, sest Tartu all oli juba kuulda vaba Eesti kahureid. Langenud sõidutati veoautoga kruusaauku ja visati sinna maha. Eespool mainitud voorimees tuli teadvusele. Ta kuulis, kuidas keegi möödamineja küsis valvurilt, kes kruusaaugu äärel seisis, kui kaua sa pead seal seisma. Nii kaua, kuni ükski enam häält ei tee, oli vastus. Kui korinad olid vaibunud, läks valvur minema. Voorimees tõusis püsti. Saabus üleni verisena, aga ilma raskemate vigastusteta oma perekonna juurde ja jõudis vabastamise ära oodata.